Zdravím posluchače Avokáda. Je ve sluneční soustavě život jinde než na naší planetě? Jak by mohl vypadat? A pomohlo by nám to objasnit tajemství vzniku života vůbec? O tom si budeme povídat s Julií Novákovou, bioložkou, popularizátorkou vědy a spisovatelkou. Dobrý den.
Dobrý den, těší mě, že to mohu být.
A rado se stalo. Otázka na úvod. Kde všude ve sluneční soustavě můžeme s nějakou pravděpodobností očekávat výskyt života, kromě zeměkoule samozřejmě?
Je to ku podivu víc míst, než by většina lidí pravděpodobně předpokládala. Abychom hledali život, který je podobný tomu na Zemi, měli bychom hledat místa, kde se nachází kapalná voda. A to kapalná je důležité, protože voda jako taková je úplně všude ve sluneční soustavě. Molekuly vodní páry najdeme i na Slunci, ale samozřejmě tam život hledat nebudeme. Když se podíváme, kde je kapalná, tak třeba velmi malé množství kapének kapalné vody je v oblačné vrstvě Venuše. O ní se také uvažovalo jako o místě potenciálně schopném hostit život, neboť i když povrch Venuše je neskutečně horký a natlakovaný a nedokázalo by tam přežít nic, co si dovedeme představit, tak oblačná vrstva už má teploty i tlak podobné podmínkám na Zemi blízko hladiny moře. Ale samozřejmě je tam limitující to, že se tam živiny mohou dostat pouze s nějakými prachovými zrny. Je tam samozřejmě o něco větší množství záření než na povrchu Země. A celkově by se muselo jednat o nějaký mikrobiální život přizpůsobený tomu životu v oblacích. Takže i když to nelze vyloučit a je to zajímavá možnost ke studiu, tak to není místo, kam by se většina astrobiologů dívala úplně na poprvé.
Je přitom zajímavý, že ještě před nějakými 100, možná 150 lety si mysleli vědci, že tam je svět podobný prehistorickému světu u nás na Zemi s dinosaurama a obříma přesličkama a podobně.
Přesně tak. Dlouho se předpokládalo, že pod tím neproniknutelným oblačným pokryvem na Venuši budou právě nějaké tropické horké pralesy, případně nějaké bažiny nebo oceány. Ale až v polovině 20. století se ukázalo, že to tak bohužel není a že ten povrch je skutečně neobyvatelný pro cokoliv, co si umíme představit. Nicméně ta oblačná vrstva jistou šanci skýtá. A samozřejmě nevíme, kdy se Venuše stala tím skleníkovým peklem, kterým je dnes, protože některé klimatické modely naznačují, že si mohla udržet oceány kapalné vody i po déle než polovinu doby existence sluneční soustavy. Naopak jiné modely ukazují, že to tak nemuselo být nikdy. Takže se tam musíme vrátit a vědecky zkoumat, abychom zjistili, jak to s tou minulostí Venuše bylo. No ale většina lidí si asi pod hledáním života mimo Zemi ve sluneční soustavě představí jinou terestrickou planetu, a to je Mars. A stejně jako Venuše, i Mars kdysi budil velmi fantastické představy o tom, jaký život by tam mohl existovat. A konec konců v závěru 19. století, když Giovanni Schiaparelli pozoroval Mars a nakreslil mapu něčeho, co připomínalo kanály, tak to část lidí, zejména tedy mimovědeckou komunitu, interpretovala jakožto kanály uměle postavené a bylo obrovskou senzací uvažovat o civilizaci na Marsu. A konec konců z toho trendu vznikla třeba i válka světu od H.G. Wellse.
A přitom to byl jenom optický klam v dalekohledu.
Nicméně právě v éře kosmického průzkumu se ukázalo, že i když Schiaparelliho kanály byly optickým klamem, tak různá fosilní řečiště a delty můžeme na Marsu najít dodnes, takže tam v minulosti musela někdy téct kapalná voda. A stejně tak tomu nasvědčují třeba i sedimenty v různých kráterech, včetně kráteru Gale, který zkoumá Mars Science Laboratory, neboli Curiosity, a taky chemické složení regolitu v některých částech Marsu. Taky tam je obrovské množství vodního ledu. Nejenom v marsovských čepičkách na pólech, kde máme především silnou vrstvu vodního ledu a pak sezóně suchý led, oxid uhličitý, ale led je i na spoustě míst právě pod regolitem, i řekněme v mírnějších zeměpisných šířkách. Ale je otázka, jak dlouho a v jakém rozsahu Mars tu kapalnou vodu měl. Loni vyšla zajímavá studie naznačující, že se nejspíše podařilo najít fosilní linii pobřeží hypotetického marsovského oceánu. Ale pokud je to skutečně pravda, tak ten oceán tam pravděpodobně nepřetrval déle než řekněme, tu miliardu let, plus minus nějaké ty 100 miliony, zatím je bohužel obtížné to určit přesněji. Ale i poté, co Mars pravděpodobně ztratil rozsáhlejší oceán, tam jistě byla i pozdější období, kdy právě vznikla ta řečiště a kdy tam stále teklo poměrně velké množství kapalné vody.
A v atmosféře Marsu se detekoval metan, který nějak by mohl indikovat nějakou tu podzemní činnost někde v nějakých jeskyních nebo tak nějak. Jak se k tomu stavíte asi?
Je to určitě zajímavá možnost, ale metan může vznikat několika různými způsoby a život je jenom jedním z nich. Je potřeba potvrdit, kde přesně a za jakých podmínek na Marsu metan vzniká. Může to být právě pod povrchem třeba činností života, který by fungoval jako pozemští metanogeni, jako mikroorganismy, které z molekulárního vodíku a z oxidu uhličitého vyrábějí právě metan. Ale mohl by to být taky produkt čistě geologické činnosti, třeba nějakých geologicky aktivnějších částí Marsu, kde máme podzemí nějaké hydrotermální vývěry. Je tady ta možnost. A letos se na Mars vydává geofyzikální sonda InSight. A ta by nám právě měla poskytnout vhled do toho, nakolik geologicky aktivní Mars dnes ještě je. Protože jsou tam vulkány i pravděpodobné bahenní sopky, které se nachází v oblastech starých odhadem desítky milionů let, což je mrknutí oka z pohledu geologie i z pohledu života jako takového.
To ano.
Takže to jsou místa, která by byla potenciálně i vhodná pro život, protože bychom tam měli teplo, měli bychom tam nějaké gradienty zajímavých živin a taky právě pod povrchem jsou místa, kde bychom případně mohli hledat kapalnou vodu. Bohužel na povrchu to dnes na Marsu moc nejde. Atmosféra je příliš řídká, než aby tam dovolovala stabilní existenci kapalné vody. Ta by se velmi rychle odpařila, takže i kdybychom třeba ve vzdálené budoucnosti zkoušeli Mars terraformovat, tak zásadní je mít tam hustší atmosféru a samozřejmě i víc skleníkových plynů, větší tlak i větší teplotu k tomu, aby tam skutečně mohla téct voda, tak jako kdysi, než Mars větší část atmosféry ztratil.
Což bude dost obtížné, protože to by se muselo nafouknout celý Mars, aby si tu atmosféru taky udržel. A z těch dalších těles se většinou nejvíce skloňuje Europa a Enceladus, potažmo trochu Titan, ale s ním je to takový složitější, řekněme. A co třeba takový Ganymedes nebo Kalisto, o těch se většinou nemluví, hlavně teda ten Ganymedes.
Určitě jsou to všechno zajímavá místa. O Evropě a Enceladu se nejvíc mluví proto, že u nich máme šanci se skutečně do toho oceánu vody, který se nachází pod jejich ledovými slupkami, buď podívat, a nebo získat vzorky z gejzírů. Na Evropě ty gejzíry zatím ještě nejsou potvrzené. Jsou tady data z Hubbleova kosmického teleskopu i ze sondy Galileo, která působila několik let v soustavě Jupitera a konec konců i ukázala existenci podledovcových oceánů na Evropě, Ganymedu i Kalisto. Ale je těžké říci, že ty možné gejzíry pochází přímo z Evropského oceánu, anebo tam může být zdroj nějaká vymrzající kapsa v té ledové krustě, případně jestli by to třeba mohl být efekt impaktu nějakého tělesa na povrch Evropy, byť to by potom nebyly, řekněme, opakující se gejzíry v podobném místě. U Enceladu je situace jiná. Tam ty gejzíry tryskají pravidelně během každého oběhu kolem Saturnu a už je potvrzené, že pochází přímo z oceánu. Sondě Cassini se podařilo několikrát jimi proletět a právě zjistit rámcově jejich složení. A to je asi nejlepší místo, kam bychom se v příštích, řekněme, 20-30 letech měli ve sluneční soustavě vydat a pátrat tam po případném životě. Protože i když je to daleko, Saturn je od Slunce 10x dál než Země, tak pořád je to relativně dobře dostupný zdroj vzorků. A co se týče Ganymedu a Kalisto, Jupiterových měsíců, podobně jako Europa, tam je to trošku obtížnější, protože sice tady i tam sonda Galileo našla data naznačující přítomnost oceánů pod jejich ledovou krustou, Nicméně ty oceány jsou pravděpodobně pohřbené pod mnohem silnější vrstvou ledu než na Evropě nebo na Enceladu. A taky jsou téměř jistě uzamčené mezi dvěma vrstvami ledu, protože Evropa je o něco menší než náš měsíc, zatímco Ganymed je ještě větší než planeta Merkur a i poměrně hmotný, má i kovové jádro a vlastní magnetické pole.
Je to tak.
A právě tím, jak velký tlak panuje v jeho hlubinách, odhaduje se kolem gigapaskalu, tam, kde se stýká vlastně ten oceán s horninovým pláštěm, tak tam už voda nevydrží být kapalná za těch tlaků a teplot a stává se takzvaným vysokotlakým ledem. No a jelikož jde o silně stlačenou látku, tak samozřejmě tam není ta krásná krystalická mřížka, která zapříčinuje to, že běžný led, s jakým se setkáme tady na Zemi, plave na vodě. Tohle je led, který zůstane uzamčený na dně. A to by mohlo samozřejmě stížit transport materiálu, třeba různých minerálů, různých živin, mezi tím horninovým pláštěm a oceánem.
To rozhodně, ale ono obecně, ty ledové měsíce, které mají tu krustu na svém povrchu, jsou dost uzamčený od toho vnějšího vesmíru asi. Maximálně to tryská směrem ven, jako ten Enceladus, ale že by se tam třeba mohl dostat život třeba ze země koule nebo při výměně hornin, což známe, že z Marsu a z měsíce různě to lítá ve sluneční soustavou, tak tam by musel život přímo vzniknout. Jinak by se tam nemohl dostat.
Transport z vnitřní soustavy na ledovém měsíci je tam rozhodně celkem nepravděpodobný. Nelze to úplně vyloučit, ale ty pravděpodobnosti jsou o mnoho řádů menší než právě třeba transport života mezi Zemí a Marsem, kdy ta výměna meteoritů je dodnes poměrně čilá a v minulosti samozřejmě byla ještě intenzivnější, hlavně v době velkého pozdního bombardování. Ale nelze říci, že by byly zcela uzamčené od vnějšího prostředí. Třeba Evropa obíhá v Jupiterových radiačních pásech, takže neustále její povrch bombarduje spousta záření, včetně částicového. A díky tomu tam může existovat poměrně zajímavý chemismus. Může se tam například rozkládat vodní led na jiné látky, vznikat tam například peroxid vodíku nebo různé radikály. Můžou tam vznikat zajímavé sloučeniny na základě kyseliny sírové a jejich solí. A právě na povrchu Evropy vidíme, že ten povrch je velmi mladý, protože je tam naprosté minimum kráterů, takže se musí nějak obnovovat. A taky tam vidíme spoustu takových rých nebo trhlin. A to naznačuje, že ta krusta je geologicky aktivní. Tím pádem nějaký transport toho materiálu tam probíhá, i když samozřejmě nevíme, do jaké míry a jak rychle. A bylo by určitě zajímavé, kdyby se třeba tyhle radiační produkty dostávaly dovnitř oceánu, protože tam by mohly sloužit i jako zdroj energie pro případný život.
Právě, já jsem myslel hlavně ten biologický život, samozřejmě, že to není dokonale uzavřený systém, protože tady se ptáme potom, jak vlastně život tedy vznikl, protože jestli vznikl na zeměkouli za nějakých podmínek, tak ty podmínky skoro určitě byly úplně jiné, než jaké panují uvnitř ledových oceánů.
Nenutně. Na Zemi mohl život vzniknout v celé řadě míst a pravděpodobně nikdy nebudeme vědět zcela jistě, kde konkrétně to bylo. Ale těch hypotéz je celá řada. Od těch starších typu Darwinova, teplého přílivového jezírka, což je stále jedna z těch možností ve hře, protože v různých jezírkách periodicky vysychajících nebo doplňovaných přílivem se můžou koncentrovat zajímavé chemikálie a hlavně na rané Zemi, která neměla ozonovou vrstvu. Tam ještě mohl fungovat zajímavý fotochemismus díky UV záření. Takže mohly se tam koncentrovat zajímavé látky, mohlo to být jedno z těch míst, kde život mohl vzniknout. Další možnost je třeba okolí míst s vysokou sopečnou činností, protože právě při sopečných výbuších taky vzniká celá řada zajímavých chemických látek a ty výbuchy jsou typicky provázeny blesky. A činnost blesků opět vede k zajímavému chemismu a může napomoci vzniku nějakých složitějších organických látek, takové té v úzovkách prapolévky pro vznik života.
To zkoušel i ten vědec, teď si nespomenu na jméno, simulovat v těch laboratorních podmínkách.
Je to v podstatě pokročilejší verze Miller-Urieho pokusu, přičemž tehdy ještě předpokládali atmosféru mnohem více redukční, než se dnes čeká, že měla raná Země, ale v zásadě jde o podobný princip. No ale potom tady jsou třeba průduchy na dně moře. A právě tyhle hydrotermální vývěry můžou být také místem, kde vznikl život na Zemi. A na to se usuzuje jednak z toho, že poslední společný předek života na Zemi na základě analýz genomu různých organismů, které dnes existují, byl pravděpodobně odolný vůči vysokým teplotám. Nicméně to nám neřekne nic o tom, jestli skutečně život v těchto teplotách vznikl, anebo jestli prošel nějakým hedlem láhve, kdy přežili třeba organismy, které dokázaly ty teploty vydržet a potom vlastně z nich vznikl zbytek života na Zemi. Taky vlastně celá řada enzymů, které usnadňují chemické reakce v našich tělech, má centra využívající různé kovy, třeba železo v případě hemoglobínu, ale v případě jiných enzymů, třeba mangan, nebo nikl, nebo měď a spoustu dalších. A právě to jsou látky, které hodně nacházíme v okolí těch hydrotermálních průduchů, u těch černých kuřáků, jak se jim přezdívá. A něco podobného bychom mohli očekávat i na dně Evropy. Na Enceladu spíše, řekněme, vývíry o nižší teplotě, ale ten princip je podobný.
Tady se dostáváme k té otázce, jak je vlastně vznik života častý, protože vy jste ji nastínila, že by na zeměkouli kdysi mohlo vzniknout víc těch prvních organismů, ze kterých se z něhož jednoho se potom rozvětl veškerý život. Tak myslíte, že to je tak náhodné, že vznikl třeba jenom ten jeden, který shodou okolností přežil, byť ono asi to byl nějaký ten mezistupeň těch prvních bakterií, to zní hrozně, ale víte, co myslím, prostě toho prvního života, který ani se nebyl schopný rozmnožovat, nebo... To by mě zajímalo,
ve chvíli, kdy tomu říkáme život, už by to mělo být schopné množení. Samozřejmě definic života je spousta a nelze život jednoznačně definovat tak, aby to sedělo na všechno. Když se vezmeme třeba viry, tak na ně spousta definic života nesedí a přitom pochází z toho stromu života tady na Zemi. Ale vím, co myslíte, ale je strašně těžké na to odpovědět, protože jediný příklad, který máme, je Země a se vzorkem o velikosti 1. Toho můžeme jednoznačně říct strašně málo. Je samozřejmě možné, že život i tady na Zemi vznikl vícekrát a úspěšná byla jenom jedna linie. Dokonce proto tady nejsou žádné doklady, je to poměrně kontroverzní, ale zajímavé. Čistě teoreticky bychom si mohli představit, že přežila i nějaká jiná linie života pozemského, kterou ale nedokážeme rozpoznat, protože žije ve výrazně jiných podmínkách nebo je na jiné chemické bázi. Zatím o tom nemáme žádné doklady, pravděpodobně to tak není, ale je to poměrně zajímavá představa. Ale víc o tom určitě budeme tušit právě až lépe prozkoumáme tělesa naší sluneční soustavy. Zjistíme, že třeba mají podmínky, které nám připadají jako vhodné pro život a jeho vznik a přesto tam život není. To by naznačovalo, že vznik života je vzácnější. Na druhou stranu, kdybychom ho tam objevili a byl by to život nezávislý na tom pozemském, tak by se ukazovalo, že to pravděpodobně není až tak vzácná událost. Podobně pomoci nám můžou i exoplanety. Na ně se sice těžko podíváme přímo, ale můžeme zjistit složení jejich atmosfér. A z toho složení můžeme nepřímo odvodit, jestli případně mají život. Například, kdyby měli v atmosféře hodně molekulárního kyslíku. Ani to není stoprocentní indikátor, že je tam život,
ale bylo by to
dosti pravděpodobné.
To ano. No, takže myslíte, že kdybychom našli nějaký život ve sluneční soustavě, tak je třeba spíš pravděpodobnější, že by byl z nějaké té nezávislé větve, anebo že se rozšířil třeba ze Země těmi různými nárazy?
Záleží na tom, kde bychom ho našli. U Marsu je celkem velká pravděpodobnost, že pokud tam život byl anebo stále je, tak je příbuzný s tím pozemským, protože ta výměna materiálu díky impaktům tam skutečně byla poměrně intenzivní. Obdobně třeba v případě Venuše, kdyby právě raná Venuše měla méně hustou atmosféru a oceány, tak si to lze představit i tam. U těch ledových měsíců by byl spíše pravděpodobnější nezávislý vznik. A samozřejmě, kdybychom se dostali k tomu Titanu, o kterém jsme tu ještě pořádně nemluvili, tak tam by bylo pravděpodobné, že ten život by byl na pozemském zcela nezávislý. Protože když teď pomineme to, že i Titán má pod ledovou slupkou pravděpodobně nějaký ten oceán kapalné vody, dost možná hodně slaný nebo smíšený se čpavkem, tak je zajímavý tím, že jde o jediný měsíc v naší soustavě, který má atmosféru, dokonce dosti hustou, a na povrchu má jezera, hory, řeky, přesně tak, ale není to z kapalné vody, je to z metanu. Právě jsme už tam za hodně nízkých teplot. No a metan je rozpouštědlo takzvaně nepolární. Ta molekula nemá jeden konec více a jeden méně nabitý, jako to má třeba voda. Takže pokud by tam existoval nějaký život, tak by tomu musel být přizpůsobený, musel by mít, řekněme, opačně obrácené membrány, než má pozemský život, ale vyloučit to nelze.
Opačně obrácené membrány?
A život na Zemi, respektive když teď pomineme viry, používá dvouvrstvé biologické membrány a právě vždycky dovnitř té membrány, mimo prostředí, v buňce a vně buňky, směřují ty části, které v uvozovkách nesnáší vodu, zatímco do vnějšího prostředí a do buňky směřují ty části, které se s vodou snáší. Ale u nepolárního rozpouštědla by to muselo být přesně naopak.
Tak to jo. U té infikace sluneční soustavy pozemským životem, nakolik k tomu za těch posledních pár desítek let, co lidi posílají různé sondy na měsíce a jiné planety, v podstatě jenom Mars, protože o Venuši tam to pravděpodobně hodně rychle schořelo, cokoliv tam přilítlo na tom. Je pravděpodobný, že kdybychom si osahali nějakou sondu, která dolítla třeba na měsíc, takže by tam byly zapouzdřený nějaký bakterie, nebo je to všechno sterilizované?
Pravděpodobné to celkem je. Záleží na tom právě, nakolik ta sonda byla sterilizovaná. Existují proto různá kritéria takzvané planetární ochrany a třeba sondy, které se vypouští na Mars, zejména které tam mají přistávat a především pátrat po životě, se sterilizují poměrně důkladně, zatímco třeba sondy na měsíc nikoliv, protože na měsíci nemáme kapalnou vodu, nemáme tam atmosféru nebo nějaké zajímavé chemické gradienty pro život. Zkrátka, nejsou tam podmínky, za kterých bychom si dokázali život představit. Takže není pravděpodobné, že kdybychom tam zavlékli nějaký pozemský život, tak se tam rozšíří a bude tam vegetovat. Ale samozřejmě
třeba někde.
Spory na sondách spory tam zůstat můžou. Dokonce právě když byla zpět na Zemi přivezená sonda Surveyor, tak na sklíčku kamery v místě poměrně chráněném před vnějšími podmínkami byly nalezeny bakteriální spory, dokonce životaschopné. Nicméně je otázka, jestli tam skutečně přežili celou tu dobu, kdy byla sonda na měsíci, anebo jestli se jednalo o kontaminaci na Zemi v laboratoři, kdy se pak ta sonda zkoumala. Ale rozhodně není vyloučené, že tam přežít mohli, protože ve chvíli, kdy mají jakousi takovou ochranu před radiací a před extrémními výkyvy teploty, tak ty spory dokážou zůstat životaschopné poměrně dlouho. A na to probíhala i celá řada experimentů třeba na Mezinárodní kosmické stanici. Byly to například experimenty v rámci EXPOSE, kdy různé organismy, ať už bakterie nebo archea, ale i třeba různé lišejníky, byly vystaveny podmínkám právě vně kosmické stanice. Některé byly pod ochranou atmosférou, některé byly vystavené těm kosmickým podmínkám, některé byly v jedné vrstvě bez nějaké vnější ochrany, některé mohla chránit vrstva buněk nad nimi nebo třeba vrstva prachu a právě sledovalo se, jak budou přežívat. No a ty úplně nechráněné vzorky, tam to bylo špatné, ale ve chvíli, kdy už tam nějaká ochrana je, tak přece jenom část těch organismů dokáže v tom neaktivním stavu přežít.
Tak zrovna u toho Marsu má smysl se nějak moc pídit po jeho ochraně, když tam stejně třeba za pár desítek let přiletí lidi a neříkám nějaká neříkám velká kolonizace, ale minimálně nějaký základny, tak to už bude definitivně proražená ta ochrana.
Samozřejmě ve chvíli, kdy na Marsu přistane lidská posádka, tak je planetární ochraně konec. Protože každý člověk
víme,
na sobě...
A víme, že to přijde, takže...
Rozhodně.
To skoro nemá ani moc...
Každý v sobě a na sobě nosí několik kilo mikroorganismů. Nelze nás sterilizovat, protože bez těch mikroorganismů nedokážeme pořádně přežívat. A rozhodně by bylo prakticky nemožné to vybavení a stanici sterilizovat tak, aby ven nic neuniklo. Ale právě proto máme teď třeba posledních pár desítek let, kdy můžeme ten Mars zkoumat relativně nerušený. Sice tam v minulosti mohlo dojít ke kontaminaci, například ze sond, které tam havarovaly a nebyly pořádně sterilizované uvnitř, tak je poměrně málo se ví o tom, jak své sondy sterilizoval Sovětský svaz, ale pořád je to méně špatné, než kdyby tam už byla lidská posádka. A proč se tady nejvíc sterilizují sondy, které pátrají po životě, tak jednak je tady ten cíl nekontaminovat Mars, ale jednak samozřejmě, když už tam posíláme sondu schopnou nalézt život a stála třeba stovky milionů dolarů nebo euro, tak nechceme, aby tam našla kontaminaci, kterou si sebou přivezla, ale chceme, aby nám skutečně dala reálný výsledek o tom marsovském prostředí.
Pokud jde právě o ten život, co bychom třeba mohli najít na Marsu nebo jinde, ale třeba zrovna u toho Marsu to sedí asi lépe, to, co chci říct. Kdybychom našli třeba nějakou malou jeskyni zapadlou, kde by zrovna byly ty podmínky a byl by tam nějaký mini ekosystém uzavřený. Jako evoluční bioložka nebo z hlediska evoluční biologie, mohl by takový pidi ekosystém vůbec fungovat, být soběstačný, pokud by byl opravdu uzavřený do toho malého, na extrémně malém prostředí, protože tady na Země kouli je to všechno propojené, ale tam by to bylo třeba miliardu let uzavřené ve velikosti místnosti, jako je tato, ve které sedíme teď.
To je samozřejmě obrovská otázka. Jednak, nakolik izolované by to bylo, protože Mars během poslední miliardy let byl třeba sopečně aktivní, mohl tam probíhat nějaký transport materiálu, ať už pomocí třeba vyvrhování balvanů, nebo pomocí čistě větru a transportu prachu. A samozřejmě, kdybychom měli nějaké velmi izolované prostředí, tak by bylo zajímavé zjistit, jak dlouho dokáže vůbec takhle izolované vydržet. Tady na Zemi je asi nejlepší příklad jezero Vostok, podledovcové jezero na Antarktidě, které bylo tím příkrovem asi 4 km ledu, izolováno od zbytku Země po zhruba 15 milionů let. A není ani součástí nějakého řečiště, kterých jsou právě pod tím antarktickým ledovcovým příkrovem docela dost.
Ano, to jsem slyšel. A ty bakterie nějak potom začaly fungovat? Potom znova?
Byl tam nalezen život, ale nicméně otázka taky, kolik z toho je skutečně původní a kolik je možná kontaminace, byť probíhaly co nejlepší snahy se té kontaminaci vyhnout. Ale můžeme říct téměř 100%, že tam život existuje a že tam přežil těch zhruba 15 milionů let. A to je samozřejmě opět velmi krátká doba.
Právě.
U Marsu těžko říci, kdy tam naposledy třeba mohla téct si kapalná voda na povrchu. Na to by bylo potřeba vyslat sondy schopné datování pomocí radioaktivního rozpadu a zjistit co nejpřesněji, jak staré jsou horniny v různých místech. Podobně jako to máme u mnoha vzorků z Měsíce, které přivezli astronauti z programu Apollo. Tam právě můžeme srovnat to, jak staré jsou ty horniny podle radioaktivního datování a kolik je kráterů v té dané oblasti. A podle toho určit, jak to relativní, tak to absolutní stáří. U Marsu zatím máme jenom to relativní. Víme, které oblasti jsou hustě poseté krátery a tím pádem tam asi hodně dlouho nebyla žádná geologická činnost, která by je smazala. A víme, které oblasti jsou kráterů prakticky prosté, což je mimochodem velká část severní polokoule, která taky je tím kandidátním místem, kde původně mohl být oceán. Ale nemáme tam ta absolutní čísla. Takže to bude rozhodně zajímavé zjistit. A právě kdybychom takhle datovali nějaké místo, kde byl život, tak by to byl obrovský pokrok pro veškerou biologii.
To rozhodně. A co exoplanety? Sledujete nějak nové objevy v této oblasti?
Rozhodně to sleduji nadšeně a těch objevů stále přibývá. Letos už nám odstartovala sonda TESS od NASA, která bude pátrat po exoplanetách transitní metodou, tím, jak z našeho pohledu přechází ta planeta před kotoučkem hvězdy. No a na podzim od ESA odstartuje CHEOPS, ten bude využívat stejnou metodu, i když bude cílit především na to objevit transity planet, které už známe díky jiným metodám. Ale díky těmto i dalším sondám to číslo známých exoplanet by se v příštích, řekněme, 10 letech mohlo zvednout z těch necelých 4 000, které známe dnes, na více než 10 000. Takže už řádový posun. A to bude pěkný statistický vzorek, abychom zjistili, jaké planety jsou ve vesmíru asi nejběžnější, co tam můžeme čekat, jaké konfigurace soustav. A taky v roce 2020, pokud se opět neodloží, by měl odstartovat teleskop Jamesa Webba. A ten bude schopen právě s trochou štěstí analyzovat atmosféry planet s hmotností podobných té pozemské a zjistit právě, co v té atmosféře je za složky. Jestli jsou tam třeba vodní páry a oxid uhličitý, což obojí může značit podmínky pro život, ale nikoliv život samotný. Může to klidně značit, že ta planeta je na cestě, aby se stala další Venuší. Nebo tam může být třeba velké množství molekulárního kyslíku, což jednak může být produkováno životem díky fotosyntéze, ale taky to může být výsledek fotochemického rozkladu vody, kdy ten kyslík se nestačil ještě spotřebovat chemickými reakcemi a v takovém stádiu dokonce kdysi mohla být chvíli i Venuše. Takže opět, není to zcela 100% bioindikátor, potřebujeme o té planetě vědět víc. Kdyby tam byl například kyslík ve spojení s metanem, nebo kdybychom tam zachytili spektra něčeho podobného chlorofilu, tak by to bylo už extrémně zajímavé a bylo by vysoce pravděpodobné, že jsme našli život. Takže na to se rozhodně v příštích letech velmi těším.
No ono, někde jsem viděl i zatím rozložení, typografické rozložení těch planet, které se našly v jiných slunečních soustavách, a zatím to vypadá tak, že nejčastější jsou nějaké superzemě, mini Neptuni a Neptuni, což zrovna není moc pozbuzující.
Přesně tak.
Ale asi to je i tím, že tyhle ty planety vidíme podstatně asi lépe, snáž si jich všimneme než těch menších.
Přesně tak. Obzvlášť pokud bychom chtěli hledat planety o velikosti a hmotnosti Země na oběžné dráze, jakou má Země, tak je to zatím poměrně složité. Protože oběh Země kolem Slunce trvá jeden pozemský rok, 365 dní. A právě většinou ty planety, které byly objeveny transitní metodou, mají to oběžnou dobu kratší, protože díky tomu je samozřejmě možné nashromáždit víc těch oběhů a zjistit tedy, že tam reálně existuje planeta. Pokud máme ten transit jenom jeden, tak nemůžeme říci, že je tam planeta, jenom že je tam ta možnost, že tam nějaká existuje. A rozhodně právě s čím dál lepšími teleskopy a s větším množstvím teleskopů se to možná posune. Nelze vyloučit, že superzemě a mini Neptuni jsou skutečně nejčastější typy planet ve vesmíru, ale taky nemůžeme vyloučit, že je to zatím to observační zkreslení a že nejčastější jsou planety hmotností a velikostí podobnější Zemi, anebo třeba Marsu, anebo Merkuru. To uvidíme právě v těch příštích desítkách let.
Tak já děkuju za rozhovor a vrátíme se v druhé části, kde si budeme povídat zase o takový level výš.
Děkuji.